Projektu. Téma je tedy stárnutí, zastarávání lexika, respektive ztráta. A na materiálu anglickém v první části se budu já věnovat staršímu jazykovému materiálu, nejstaršímu relevantnímu období pro pozorování tohoto jevu. Ve druhé zajímavější, delší části bude Ondřej Tichý mluvit o době raně moderní, zkoumané z hlediska přístupu, který vám všem, myslím, bude mnohem bližší než ten starosvětský filologický můj. Lexikální ztrátu, ztrátu slov, smrt slov, lexikální mortalitu a tak dále považujeme za přirozený protějšek obohacování slovní zásoby lexikálním inovacím. A s tím, že samozřejmě je to fascinující jev, zejména u jazyků, jako je angličtina ve svém vývoji, s tím, že samozřejmě je to jev pro zkoumání stražící různé metodologické a jiné pasti. Je zřejmé, že čím dále v čase postupujeme, jakkoliv je to, nebo právě proto, že to je to jev povídce diachronní povahy, záleží náš úspěch, naše pozorování na povaze četnosti zdrojů a na metodách, které nám materiál umožňuje zvolit, a samozřejmě primárně na základních sociolingvistických a strukturálních tendencích, které v jazyce v daném období jsou sledovatelné podle všeho s nějakou vahou, s nějakým dopadem působily. Jak už jsem řekl, zaměřujeme se dnes odpoledne na dvě období, a nejprve na starší jazykový materiál filologickou metodou. A to období je rámované zhruba lety 1060 až 1220. Je to období, kterému se v poslední době říká updated old English, tedy jakási revidovaná, přepisovaná stará angličtina. Jde tam o to, že než vlastně po normandském záboru se opět v nějakém významnějším počtu začnou objevovat anglické texty a přežívá angličtina na pergamenu v podobě přepisů, revizí, doplňků vlivných anglosaských textů, zejména tedy náboženské a homiletické povahy. A dlouho se soudilo, že jsou to pasivní, mechanické opisy. V poslední době se ukazuje, že těch mnoho desítek či několik stovek rukopisů zachovaných v místech, jako je Worcester nebo Peterborough, jsou vlastně vzorky angličtiny, která umožňuje sledovat snahu těch písařů, o tom ještě bude řeč, a vlastně pořídit zároveň věrnou kopii vlivného významného textu z bezprostředně minulého období a zároveň reagovat na něco, co se chtě nechtě jeví jako změna nebo přinejmenším variace v jazyce. Tedy reagovat na něco, co umožní té nově pořízené rukopisné kopii, aby oslovovala čtenáře dané doby. Ondřejova fáze je fáze raně moderní 1700 až 2000 s nepoměrně bohatším zázemím ve všelikém smyslu, umožňujícím kvantitativní přístup corpus-driven způsobem, který se vám určitě bude zamlouvat a který, jak se neskromně domníváme, je snad v řadě ohledů inovativní. Úvodem stručně, ta revidovaná angličtina je vzorkem nebo záznamem jazyka v době, kdy se v historii angličtiny děje vlastně to nejpodstatnější. Právě ono zpoždění, se kterým ty pozdní texty, to znamená texty středního období, přicházející na řadu potom nejstarším starém období, se jeví vlastně už strašně změněné. Typologicky proměněné s převládající tendencí tedy k izolaci nebo analytismu, typologicky řečeno, a na mnoze již opustivší tedy ta východiska typologicky flektivní, introflektivní. A jenom stručná ukázka dvou podob textu, úryvek z druhé kapitoly z Matouše, verš 5. až 7. A ve verzi z období kolem roku 1000, respektive z Wycliffovské Bible pořízené v překladu před koncem 14. století. A barevně v duchu skaličkovsko-zgalovských pro zjednodušení typů jazyka se snažíme postihnout modře, flexi, žlutě, aglutinaci, zeleně, introflexi, fialově, řekněme, především tedy sklon jazyka ke kompozici, jakýmsi polysyntetickým řešením, a konečně červeně, schematicky s řadou výhrad, které by proti tomu bylo možno vznést, se snažíme zaznamenat ten izolační nebo analytický způsob. A tedy jazyk je široce rozkročen v té typologické proměně, ale ona se právě donedávna ukazovala právě z hlediska těch velkých intervalů a v těch soustředěných, kumulovaných, ale většinou opožděných reflexech. Právě otevření těch archivů s tou revidovanou angličtinou umožňuje pracně, kousek po kousku z hlediska velkých datových objemů nanicovatě, ale skoro možná jediným možným způsobem se jaksi dostat, přiblížit, anebo zkusit dostat na kobylku té jemné mechanice, oné jazykové změny, kterou, zásadní jazykové změny, kterou angličtina prošla a kterou v neposlední řadě myslíme také zásadní výměnu nebo ztrátu lexikálního materiálu. Jsou to desítky procent, ještě to shrneme v závěru, jakkoliv to jsou pozorování vyčtená, nikoli samostatně zjištěná. Je to určitý paradox, který tuto ranou střední dobu charakterizuje tedy, protože mnoho se stalo, ale nemáme o tom bezprostřední svědectví. Děje se to jakoby za kulisami, mimo jeviště, a ve chvíli, kdy se znovu objevují rukopisy v počtu a rozšíření regionálním, nářečním a jiném, a je v zásadě příliš pozdě na to, onu mechaniku a prapůvod těch jazykových změn se snažit rekonstruovat. Opět letmá ukázka toho, o čem se bavíme. Jeden text z těch archivů rukopisných, jedna homilie od Elfriche S. Anchemu, což je významný stylista, významný autor, homiletik, kazatel, jazykovědec vlastně raný, můžeme říci, toho pozdně staroanglického období. A překlad toho, oč tam jde, kde bychom měli čas, je to nádherné podobenství o dvojím chlebu. Čas nemáme, ale chci tohoto materiálu využít k něčemu jinému. Když porovnáme východisko, reprezentativní východisko staroanglické, tedy ryze elfričovské, s jeho raně středoanglickou verzí, mimochodem, toto je někdy kolem roku 1000, toto je, řekněme, někdy kolem roku 1170 plus mínus. A můžeme pozorovat nikoli zanedbatelné změny. A pravopis a zvukové posuny jsou značené modře a v tuto chvíli nás nezajímají, ale do toho celistvého obrazu bez pochyby patří. A morfologické změny na tomtéž srovnání značíme červeně, možno v diskusi se samozřejmě k čemukoli a vrátit. Tady samozřejmě pozorujeme především tedy rozpad morfologického flektivního systému daný soustředěným působením sjednocených sil fonologické redukce a nebo fonetické redukce a analogických vyrovnávání. Nejzajímavější z našeho hlediska je srovnání, které v zásadě i na tomto malém úseku ukazuje, jak vlastně pohyblivý, nejistý, rozkolísaný, nebo možná dokonce ohrožený byl status některých slov, některých lexikálních položek. Můžeme namítnout, že samozřejmě je celá řada důvodů, proč opisovač usoudil, že to nebo ono slovo je třeba nahradit jiným. V každém případě v těch svých rešerších se snažím respektovat zase. Myslím, že to vyvolá určité pousmání v porovnání s jinými dobami a jinými metodami výzkumu. Snažím se respektovat alespoň kritérium opakovatelnosti náhrady jednoho konkrétního jevu. Jádro mého argumentu spočívá v tom, že u flektivního systému jazyka jde bez pochyby o to, že slovní zásoba a způsob strukturace pojmenování je bezprostředně závislý na dostupných procesech slovotvorby, zejména postupech derivačních. A jestliže je ohrožen ten derivační způsob slovotvorný v řadě svých projevů, v důsledku toho, že je úzce připoután typologicky flexi, respektive introflexi, může se stát, že jednou z velmi významných příčin zániku slov je právě způsob, jakým jsou ta slova slovotvorně stavěna, slovotvorně konstruována. Díval jsem se především na Elfričovský materiál doposud. Pracuje se tedy s texty filologicky a s porovnáváním výchozích originálních, v úzovkách originálních textů s jejich raně středoanglickými kopiemi. Vše se jak možno ověřuje především v porovnání s dostupnými lexikografickými oporami. V tom, o čem budu stručně mluvit v nejbližších minutách, se soustředuji tedy na lexikální ztráty postihující staroanglická substantiva, adjektiva a slovesa s vazbou na marginalizaci, periferalizaci určitých slovotvorných postupů, založených především na ústupu, respektive ty postupy jsou založeny na introflexi, ablautech a íových přehláskách, respektive ona změna je založena na ústupu od těchto procesů. A v druhé řadě, ovšem možná stejně důležitě, na náhradě sufixů spíše inflektivní povahy a příponami spíše aglutinační povahy. Uvidíme to na konkrétních ukázkách. Znovu tedy zdůrazňuji, že mi jde primárně o ten strukturní pohled a nejde mi o procesy, v nichž je lexikální záměna nebo lexikální ztráta vynucena změnami sociolingvistické povahy. Prvním příkladem, na který se můžeme podívat, jsou staroanglická činitelská jména zakončená příponou a odvozená od adjektiv, substantiv, typický příklad je substantivum kuma, tedy ten, kdo přichází, příchozí, host, návštěvník, cizinec a tak dále. Je zajímavé, že slova konstruovaná podle tohoto vzoru v těch opisech staroanglických rukopisů se ve velké míře, dalo by se možná říci, jakkoliv je můj vzorek velmi malý, v drtivé většině případů poddávají tedy náhradě z jiného zdroje. Jiným zdrojem může být analytická kombinace, wise man, a náhrada jiným slovem typu francouzského rich, nebo rich teda v té době, nebo severského guest. Můžeme mluvit také o náhradě jiným domácím slovem přirozeně. A nebo může jít o tu náhradu, kterou jsem avizoval jako změnu typologicky spíše flektivní přípony a příponou spíše aglutinační povahy. Tedy kumling, dosud existující slovo kumling, ovšem specializované významově. Zajímavý ten ústup od jednoho typu formací k jiným prostředkům vyjádření téhož, jak by řekl Vladimír Skalička. Zajímavé je to také tím, že ten kruciální vokalický prvek, ona přípona, je zároveň, alespoň v části paradigmatu, materiálem koncovkovým, to znamená, jde tady skutečně o ústup od té flektivní a výchozí situace. Obecně za to musíme připustit, že se zabýváme jenom velmi malou částí možných příčin, motivací a tak dál, že ta paleta možností, které do hry vstupují nebo vstupovaly, je daleko širší. A například může jít samozřejmě o snahu vyhnout se homonymím, které jsou nezbytné, jestliže si do obrazu přimyslíme ty nastupující fonetické redukce postihující koncovkovou část slova a podobně. A jiný příklad pro změnu konzonantické formace typu novoanglického sloth nebo theft. Na konzonantický prvek původně provázený vokálem. Barevně se tady snažím značit flektivní, respektive introflektivní východiska, dostupná v textech, v mých opisech. A modře jsou značena aglutinační řešení a fialově potom lexikální výpůjčky, které do obrazu patří, jakkoliv nejsou bezprostředně z hlediska toho vysvětlování užitečná. Opět můžeme konstatovat, že tady dochází k, u reprezentantů těchto slovotvorných čeledí k náhradě. Náhradě onou lexikální výpůjčkou, jako to v případě typu poverty a fialovém. A opět sledujeme vlastně náhradu jednoho druhu přípony jinou, od červené flektivní k modré aglutinační. A můžeme sledovat vyrovnávání paradigmatu z hlediska ústupu introflexe, na níž jsou založena paradigmata staroanglická slov, jako je to slovo pro poverty, to deadjektivní. Celkově vzato vždycky jde o to, že je rozrušen ten strukturní princip, ten strukturní impuls. Neznamená to, že samozřejmě by jednotlivé formace podle toho vzorce kdysi produktivně tvořené nemohly v jazyce zůstat na periferii lexikalizovány a už více netransparentní, jako je případ slova hide. A jak netransparentní a jak lexikalizované to je, můžeme vidět na porovnání slova hide se semanticky příbuzným opodál ležícím slovem wait. Každé patří jinam. A etymologicky, slovotvorně, historicky každé patří jinam. Do třetice slovesa. A ta jsou významná, zajímavá tím, že se zdá, že většina těch náhrad je červená. To znamená tady správně, teď jsem se dopustil přehmatu, zapomněte prosím na barvy. A většina těch náhrad je analytická. Jsou to tedy řetězce analytických slovesných konstrukcí. Dá se to očekávat, ten vzorek to potvrzuje. Podstatné je, že formace založené na opět flektivních formantech, jako je ten esový sufix ve slovesech tohoto typu, opět denominálních, deadjektivních, je opouštěn a význam, v našem případě tedy být smutný, je rozpuštěn v analytické konstrukci, v analytickém řetězci, který je založen na adjektivu a sponě a nelexikálním slovesu. A ty staré, derivačně složitější formace slovesné vypadávají ze hry, jsou postupně opouštěny. Je to určitý trend, který v germánštině vlastně funguje dlouhou dobu, kdy se původně funkčně velmi zřetelné formanty v té aglutinační struktuře slova obrušují, splývají s jinými a ztrácejí zřetelnou funkční motivaci. Zase bychom mohli vést paralely k moderní angličtině, abychom dokumentovali jednak tu lexikalizaci, rozpad těch vzorců, a jednak abychom upozornili na určité další motivační vlivy, jako je třeba nejednoznačná semantická kresba. To souvisí s tou opouštěnou zřetelnou funkcí toho daného formantu v čase. Ale právě pro čas půjdeme dál. A tento slide vlastně upozorňuje na pouze zlomek možných dalších okolností, které máme brát v úvahu, přinejmenším teoreticky, protože prakticky při analýze toho materiálu máme většinou příliš málo informací, než abychom s tím mohli reálně pracovat. To je případ zejména té druhé sady, kdy vlastně u těch textů velmi často se můžeme pouze dohadovat o pozadí té rukopisné sbírky, rukopisu, identitě autora, konec konců i přesné dataci. Vždycky je možnost, že písařova náhrada je poplatná pouze snahám stylistickým, teologickým a snahám o to vyhnout se nějakému nedorozumění, přičemž to může být také tak, že on sám dost dobře nerozuměl rychle zastarávající staré angličtině. Ta první sada vlastně upozorňuje na okolnosti širšího ohledu nejrůznější nejrůznějších faktory univerzálnější povahy od těch externích až po tedy homonymy a polysemy. Ale jak říkám, mohli bychom mluvit o celé řadě dalších momentů, které v tom mohou hrát roli. A tady vlastně na tomto slajdu říkáme v jiném aranžmá to, co už jsem předjel na začátku. Zdá se, že skutečně, ať už ty jednotlivé příčiny v jednotlivých případech byly jakékoliv, zdá se, že máme alespoň ve vysokém procentu těch jednotlivých případů co dělat s jemným postupem, pozvolným postupem jazykové změny, kdy vlastně ten uživatel jazyka, ten opisovač, se snaží reagovat na to, jak se jazyk podle jeho domění stačil změnit od dob Elfričových nebo pozdně staroanglických. Jde tedy v případě těch opisovačů velmi často o jakousi translaci, o jakýsi překlad, nikoli pouhou transliteraci. Pardon. Uzavřu svou část zase zopakováním, rozvedením toho, co jsem předjel už na začátku. Jde nám o to, že vlastně ta ztráta, která se na pohled, lexikální ztráta, která se na pohled může jevit jako jedinečná, jednotlivá, nestrukturovaná, se může alespoň do určité míry a za určitých okolností odehrávat podle určitých strukturních vzorců. Sledujeme tady základní odklon angličtiny od principu organizace lexika a na tom etymologickém principu, řečeno s Vilémem Matéziem, nebo asociativním principu, řečeno s Dietrem Kastovským, a pozvolném příklonu k tomu principu, kterému Matézius říká izolační a kterému Kastovský říká disociační. Snad je podstatné se tou otázkou zabývat, jakkoliv metodologicky je špatně uchopitelná. Vezmeme-li v úvahu daná čísla, která prozrazují, že vlastně s ohledem na nejrůznější okolnosti, nejenom té strukturní, ale především sociolingvistické povahy, skutečně se angličtina v době přechodu mezi starou a střední dočkala ztráty možná až 85% svého lexikálního bohatství. O typologii už byla řeč a naše přednáška je dobře vystavěna přinejmenším v jednom smyslu. Skutečný klimax přichází s tím Ondřejovým úsekem.
Děkuji za tento úvod. Zastavovala o tom, že moje část bude zajímavější, delší a ve všem lepší a tak dále. Tak já to nechám na vás, abyste to posoudili. Možná ještě než začnu o té svojí části, tak bych řekl obecně, že co mě na tom taky zaujalo na celém problému té lexikální mortality nebo obsolescence, je obecná otázka toho, jak nacházet něco, co se ztrácí, když člověk přemýšlí o tom, proč je tolik pozornosti věnováno neologismům a tak málo jaksi o procesu opačnému, tak asi celkem snadno dojde k tomu, že jaksi prokázat, že něco je poměrně snadné a prokázat, že něco není, je velmi obtížné, pokud tedy ne nemožné, tak my se pokoušíme o nemožné v naší práci obvykle a proto jsme si zvolili i toto téma. Já jsem se tedy zaměřil na pozdější období, na pozdně moderní období a ze dvou důvodů, řekl bych. Jeden je čistě pragmatický, protože jsem se chtěl pokusit ten problém nějakým způsobem uchopit více kvantitativně a pozdější dat je větší kvantum, takže se s nimi v tomto ohledu samozřejmě lépe pracuje. A jednak z toho důvodu, že období, kterým se zabývá Honza, tedy ten přelom starostředo anglického, je období, kde člověk právě tento jev jaksi čeká. To je, řekl bych, příkladové období toho, kde hledat ztrátu slov, aspoň pro mě. A naopak období pozdně moderní bych řekl, že intuitivně chápeme jako období velkého rozkvětu, co do slovní zásoby angličtina přibírá slova, probíhá kolonizace jak geografická, tak vědní a tím pádem i terminologická. A proto je mě zajímala otázka toho, jestli v období, kdy ten jazyk takto jaksi rozkvétá, tak jestli také nějaká slova ztrácí. Přišlo by mi přirozené, kdyby ztrácel, a tak jsem se na to chtěl podívat. A udělal jsem to celé vlastně na souboru dat Google Books, tak, jak je dostupný veřejnosti, to znamená prostřednictvím Google Engramů. Možná to znáte, v podstatě ten projekt Google Books je asi teďka největší soubor textů vůbec. Lingvisticky se s ním samozřejmě pracuje obtížně, z licenčních důvodů je samozřejmě publikována jenom ta engramová část, to znamená uny až 5 gramy, a má celou řadu nevýhod a celá řada problémů je s ním spojená, k kterým se ještě dostanu. Hlavní, kterou bych zmínil, jsou to skutečně engramy, to znamená, není to vlastně korpus jako takový a to klade jisté zásadní limity na to, co se s tím vlastně dá dělat. Abych vysvětlil, proč jsem se rozhodnul zrovna pro tyto data, tak bych začal uvedením tady té tabulky, kterou jsem si takto dovolil navrhnout jako jakousi strukturaci anglické slovní zásoby podle frekvence a řekl bych obvyklosti. Ten první sloupec je takový jaksi intuitivní. Obecně se hovoří často v literatuře, zvlášť v literatuře jaksi didaktické, o tom, že něco je jaksi základní nebo core slovní zásoba, něco je basic English, něco je slovní zásoba aktivní, něco je slovní zásoba pasivní a pak jsou nějaká další slova. K tomu většinou, když se to má nějakým způsobem kvantifikovat, tak se uvádí počty slov, to znamená, že já vím, basic English je třeba 3000 slov nebo něco takového a slovní zásoba případně těch mluvčích, to znamená native speaker, rodilý mluvčí, aktivně většinou zná tak 10 000 slov. Jak vidíte, u té pasivní znalosti ten rozsah je značně velký, 20 000 až 100 000, to skoro vypadá jako nepoužitelný rozsah. Skutečně ta jako literatura se v tomto ohledu velmi liší, protože jednak každý si představuje trochu něco jiného pod tím mluvčím. Každý mluvčí jaksi má dost odlišnou slovní zásobu, tu pasivní, a jednak co to vlastně tedy ta pasivní slovní zásoba je, jak se to zjišťuje a tak dále. Nicméně pro moje účely v zásadě já jsem se držel zhruba hranice 40 000 slov, což tak se nejčastěji udává, že jaksi je průměrný mluvčí slovní zásoba, kterou dokáže jaksi vysvětlit, například říct, co to slovo znamená. A nejenom říct, že ho zná. No a všechno, co je nad to, tak tedy je otázka, co přesně to je za slova. Ten třetí sloupec se snaží převést počty slov na relativní frekvence, to znamená, to je celkem jednoduše až primitivně udělané, když si vezmete frekvenční seznam a podíváte se, jakou frekvenci má 300 nejběžnějších slov, 10 000 nejběžnějších slov a tak dále. A to znamená, mě zajímá tady ta... Tohle mě nezajímá. Tohle je to tlačítko. Ta slovní zásoba, která se začíná pohybovat pod touto hranicí, 500 000 slov je takovej jaksi obvyklý obsah těch největších anglických slovníků nebo anglickojazyčních slovníků, takže všechno, co se jaksi pohybuje za tímto rozmezím, bychom mohli považovat za slova, která jsou nějakým způsobem s otazníkem, když se nevyskytují ve slovníku a běžný mluvčí je nezná, jaký přesně status tedy mají v jazyce. Pochopitelně říct, že jsou to slova ztracená nebo obsoletní, je poněkud příliš asi odvážné, ale jsou to tedy slova pro nás zajímavá z toho pohledu těch ztrát. Abych mohl vlastně se dívat na frekvenční kategorie tohoto druhu, tak jsem potřeboval tak velký objem slov, jaký poskytuje v zásadě v tuto chvíli jenom ta databáze Google Engrams. To znamená, já se k tomu ještě dostanu, ale v tuto chvíli je to tedy 500 miliard token v té unigramové části. A zároveň bych chtěl říct, že mě nezajímá, jak si obecně ta slovní zásoba nějakým způsobem obsoletní nebo nízkofrekvenční, ale zajímají mě speciálně slova, která bývala běžná, a definoval bych je tedy jako slovní zásobu, která má frekvenci vyšší než tedy tu native passive, to znamená někde kolem těch dvou nebo jedna až dvě per million, a klesla potom tak, že se tedy objevuje v tom ranku těch podivných slov níže. Postupoval jsem tak, že jsem ta slova takto si ohraničil, potom jsem z nich vytvořil seznam, zhruba tři čtvrtiny z toho byly chyby, ke kterým se ještě vrátím, a ten jsem si nějakým způsobem seřadil a vybíral z něj zajímavé kandidáty. Jakým způsobem jsem ho seřadil, tak to je vlastně tady ta nejdůležitější část, pod co se týče těch unigramů. Tady je graf, kde je vynesen frekvenční vývoj čtyř slov, na kterých bych chtěl ukázat, jakým způsobem jsem došel k něčemu, co si tady, jak si pracovně nazývám, obsolescent index, tedy nějaký ukazatel toho, jak zajímavé pro mě to slovo je, podle kterého to potom řadím. První z těch slov, které tady je, Dunnellan, modře, vidíte, že má poměrně charakteristický průběh takové špičky, a to je dáno tím, že to je vlastní jméno. To je zkrátka postava v nějakém románu, který byl po poměrně krátkou dobu velice oblíbený a pak se na něj úplně zapomnělo. To není tak úplně snadné zjistit, že to je vlastní jméno v tom korpusu. Velká malá písmena celkem nic neznamenají. Já jsem s tím pracoval prostě tak, že se nezajímám jaksi jenom o to maximum a minimum, ale že když se zajímám o to maximum, tak pracuji s nějakým pohyblivým průměrem a to slovo tím pádem dostane přednost, pokud to nebyla jenom takhle rychlá křivka. Další ukázkové slovo je fingular, adjektivum, které sice neznáte, ale možná si dokážete domyslet, že pokud se jaksi poměrně často vyskytovalo až zhruba do roku 1800 a pak najednou vůbec, že to možná má něco dočinění s tedy ostrým S a chybami rozpoznávání, které Google ještě nemá příliš dobře vychytány. Aspoň co se týče tohodle, takových chyb je tam asi největší množství. Na druhou stranu se poznají opravdu dobře, protože když si vezmete všechna slova, která ztratí 99% své frekvence během jasně ohraničených 20 let 1790 až 1810, tak to je téměř jaksi dokonalý způsob, jak ty chyby poznat. A pak jich tam zbyde poměrně málo. No, a potom bych přeskočil k slovu whilk, což je tedy severní varianta which, a ta má poměrně jaksi zajímavý frekvenční průběh, ten vypadá jaksi dobře, ale když se podíváte do té tabulky tady nahoře, což je tabulka ne frekvence, ale počtu knih, nebo toho, co se v Google Books označuje tedy za knihy, v kterých se ten unigram vyskytuje, tak vidíte, že mezi těmi třetím a čtvrtým slovem je dost zásadní rozdíl, až řádový, že tedy to slovo whilk je velmi specifické pro určité knihy a téměř se vůbec nevyskytuje v těch ostatních. To znamená, ani v době, kdy jaksi bylo jakože běžné frekvenčně, ho nemůžeme považovat za příliš rozšířené a proto se do toho nějakým způsobem musí zatáhnout i to rozložení. Z toho v zásadě nakonec tady vychází ten vzorec, který v zásadě jenom říká, že se počítá s pohyblivým průměrem toho, co tady označuji jako adjusted frequency, to znamená relativní frekvence krát počet těch knih, v kterých se to vyskytuje, a čistě z pragmatických důvodů se to tady násobí převráceným logaritmem relativní frekvence v té poslední dekádě. To je vlastně jenom proto, že kdyby se to násobilo prostě tou relativní frekvencí, tak to získává jaksi příliš velkou váhu, protože samozřejmě nám je celkem, nebo mně je celkem jedno, jestli ta hodnota je na konci 0,001 nebo 0,00001. Je to prostě málo a to mě stačí. A tak to je takový trik, kterým jsem si pomohl. Ještě jsem si tam přidal parametr, aby se mi to hezky pohlo tam, kde chci. Za to se tady trošku stydím u vás, ale prostě tak mi to funguje. To poslední slovo, ke kterým se tady dostanu ještě později, je flagitious, což je přesně ten typ slova, která hledám. Doufám, že ho ani tady nikdo nezná zatím všude, kde jsem to prezentoval a ptal jsem se i vzdělaných rodilých mluvčích, ho skutečně nikdo neznal, za což jsem byl děčen. Tak, teďka k nějaké rychlé analýze těch výsledků, co z toho tedy jaksi vylézá na konci. Jsou to výsledky různých typů, většinou takové, které jsem celkem nečekal a které mě nakonec tolik nezajímají, ale nějakým způsobem se s nimi musím vyrovnat. Jednak se tam hodně objevují příklady standardizace ortografie, tedy například, jestli se něco píše s zdvojeným písmenem nebo ne, jestli se tam píše tvrdé nebo měkké i, tedy zase nějaká otázka toho původu slov se tam obráží a tak dále. Nějaký vývoj v gramatické morfologii se tam projevuje, také například vidět nějaké analogické vyrovnávání paradigmat a shun a shu, které se mění v show a shown show. Něco, co může vypadat třeba jako typologická změna, co jsme viděli tady v tom prvním období, že tady properist, víme, že dneska by se spíš použilo most proper, a přesto se na příštím slajdu přesvědčíme, že možná ve skutečnosti tady nejde žádnou typologickou změnu. A do té morfologie by patřila i třeba změna čísla a počítatelnosti u těch slov, že tedy commotions bývalo jaksi vlastně základní tvar a nějaké jakoby plurálium tantum, jestli tak můžu říct, zatímco dnes se spíš používá nepočítatelné commotion a tak dále. A trošku zajímavější z mého pohledu byly změny ve slovotvorné morfologii, kde je nejpozorovatelnější to, že mezi sebou tedy soutěží různé slovotvorné principy. Hodně u slov, která jsou v 18. století nová, většinou formovaná tedy na klasickém základě, a která lze samozřejmě tvořit různě, a protože pochopitelně v Anglii nikdy nebyla žádná autorita, která by řekla, že tohle se bude jmenovat takhle, tak mezi sebou vždycky po nějakou dobu soutěží tvary jako proteid and protein, acetous versus acetic, sulfurate versus sulfide a podobně. Určitá pravidelnost lze pozorovat v tom, že se spíš ztrácejí domácí afixy, a možná, že dokonce jde o to, že dochází k nějaké dehybridizaci, znáte asi hybridní formy, tedy třeba nativní základ a cizí afix nebo opačně, které poměrně často se objevují v průběhu renesance a teďka jakoby docházelo k nějakému úklidu těchto forem, přestože samozřejmě jsou stále možné v angličtině. A vidíte konkurenci visitor, eror, unfrequent, infrequent, rivalship, rivalry, profaneness, profanity, tedy ty červené tvary, to jsou ty ztrácející se. Podobně u konverze derivace, mně by se líbilo, kdybych mohl říct, že tedy nastupuje konverze místo derivace. Příklady jsou tam bohužel celkem podobně pro oba směry, tedy inconveniency dává přednost inconvenience a naopak a falses se ztrácí a místo něj se objevuje falsehoods. Samozřejmě to, že je to něčem nahrazeno, to je můj dohad. Ještě ukážu, proč si to myslím. Ten poslední příklad tady například contemporary je ještě nějakým způsobem ukázka vědomé tedy snahy o historickou správnost těch tvarů, tedy že co-tempore je vlastně nesprávně etymologicky vytvořený tvar. Tady máte například vývoj toho co-tempore versus contemporary, kdy vidíte, že někdy na konci 18. století to co-tempore téměř přebírá pole toho contemporary a pak naopak se to ztrácí. Co mě přišlo zajímavé, když se na to podíváte do OED, tak vidíte, že ti pánové, kteří to psali, tohle heslo v roce 1893 bez jakéhokoliv korpusu, docela dobře byli schopni odhadnout ten vývoj. Říkají, the variant co-tempore was used by some in the 17th century and though characterized by Bentley as a downright barbarism, it became so prevalent after circa 1725 as almost to expel co-tempore from use. Ta-da-da. Čili někdy je to prostě takto vědomé. Tady je ještě na ukázku ukázán frekvenční průběh properest normalizovaný tím, co by ho jaksi mělo nahrazovat most proper. A vidíte, že to v zásadě neklesá nebo nemizí. Já si tedy domnívám, že to není tím, že by to most proper nahrazovalo. Ve skutečnosti mizí oba a že to je spíš asi externí záležitost, že prostě ten superlativ od toho most proper je prostě záležitost, která se v 19. století používá hodně, protože se o tom mluví, co je proper a co ne, a co je most proper, a že prostě dneska se o tom už tak nemluví. A to je samozřejmě zase můj dohad. A další typ výsledků, které se objevují, jsou nějaké kognáty nebo dublety, tedy změny z jednoho tvaru na druhý, které nejsou jaksi přímo slovotvorné, tedy nejsou to není to otázka derivace, ale nějakých příbuzných tvarů, intitude, nahrazeno entitled, lenity, nahrazeno leniency a podobně. Hodně zásadní část celých těch výsledků tvoří terminologie, zvlášť v tom 18. století a 19. století, tedy obzvlášť v 19. století, je vidět, že se vytváří terminologie pro geologii, chemii a příbuzné obory. Takže muriatic je například nahrazeno hydrochloric, azotic je nahrazeno nitric a tak dále. Někdy se ztrácejí jednotlivé části nějaké celé derivační rodiny, takže se například ztrácí reprobated jako slovesný tvar, ale nestrácí se adjektivum ani podstatné jméno a prepossess podobně a tak dále. Nejzajímavější část bych řekl, nejzajímavější výsledky jsou jako poslední tady zařazeny a to jsou vlastně ztráty celých těch slovotvorných rodin, čili toho, co by člověk intuitivně si řekl jako slova. Mám tady dva příklady, jedno je animadversion, the turning of mind to something together with animadverse, animadversive a tak dále. A poslední příklad je ten, který už jsem uváděl, flagitious, což tedy znamená deeply criminal or wicked. Společně mizí s dalšími členy flagitiously, flagitiousness a tak dále. Na tom slově je jenom možná pozoruhodné to, že když se podíváte i do jiných korpusů a do slovníků, tak vidíte, že skutečně se ztrácí. Nebo když se podíváte do korpusu, jak vidíte, že se ztrácí, a když se podíváte do velkých slovníků, tak tam zůstává. A to, tak jsem to chtěl říct. A je to tady ukázka, řekl bych, nějakého slova, které nabírá charakter asi to, co označujeme jako ghost words, tedy slova, která se přenáší ze slovníku do slovníku, aniž by se ve skutečnosti příliš používala. Na druhou stranu může vás překvapit, že když se podíváte do BNC, tedy vlastně z dnešního pohledu už poměrně malého korpusu, tak ho tam najdete jednou a dokonce ho najdete v mluvené části, což je jaksi neočekávané, tam by člověk čekal jenom to opravdu běžná slova. Ale když se podíváte na to, jak se tam objevuje, tak zjistíte, že to je rozhovor asi učitelů angličtiny, kteří si čtou slovník a hrozně se baví právě slovy tohoto typu. Takže zaměřují se tady na vulgarity a když dojdou k flagitious, tak někdo říká God, that sounds rude. A sice neví, co to znamená, ale evidentně je to vystavěno slovotvorně, takže že to zní dobře. Takže tím chci jenom ukázat, že je důležité samozřejmě se podívat do toho korpusu, to všichni dobře víme, a že to je zrovna jedna z věcí, která se tady na tom materiálu moc dobře dělat nedá, tedy na těch engramech. Že můžete samozřejmě využít toho rozhraní Google Books a zkoušet se dívat do těch jednotlivých knih, což se daří ještě tak u toho 18. 19. století, pak je to horší, ale příliš jaksi dobrá kontrola to není. Tak to je vždycky důležité mít na paměti. Tady je ukázáno, proč si myslím, že jedno slovo nebo jeden tvar třeba nahrazuje druhý. Když se podíváte na vývoj profanity, profaneness, tak si myslím, že je z toho zase spíš intuitivně, ale poměrně dobře vidět, že když jedno klesá, tak druhé stoupá, až se v nějaké chvíli nahradí. A jinak, že to má ten klasický tvar té S-křivky v obou případech. A vysvětlit, proč mizí flagitious nebo obecně slovo, kterého tedy nevidím žádnou náhradu, je těžší. Dá se o tom na těch datech tak spíš spekulovat. Například, když si vynesete flagitious spolu s papist, tak zjistíte, že možná je to slovo, nebo bylo to slovo velmi jaksi specifické pro určitý diskurs nebo žánr, což bylo vlastně nadávání anglickým katolíkům, nebo jaksi nenávist vůči anglickým katolíkům a katolictví vůbec. Vidíte to z toho, když si prostě necháte vypsat pár knih, přečtete si ty věty a když to pak vyzkoušíte, tak si myslím, že to vypadá poměrně přesvědčivě. Ale samozřejmě zhruba ve stejné době jistě mizí podobným způsobem i řada jiných věcí, takže zase jenom takový dohad. Tak a ještě jako takový doplněk na závěr, když už jsem ty engramy měl, tak jsem si říkal, že tady zkusím použít nejenom unigramy, ale i nějaké širší konstrukce. A rozhodl jsem se, že začnu s trigramy. A první problém, a to možná není tak zajímavé tady, já to jenom rychle řeknu, když jsem pracoval s těmi engramy, tak jsem vlastně technicky s tím pracoval, takže jsem měl na svém počítači MySQL databázi, té jsem se dotazoval a ono to nějak fungovalo, takže jsem vždycky několik hodin čekal. Pak jsem dostal výsledek. Ty trigramy jsou ještě násobně větší datový objem, jenom ta data ke stažení mají přes 200 GB. A když jsem to zkoušel jaksi stejným způsobem, tak jsem zjistil, že bych na některé výsledky čekal řadu dní, což úplně nepodporuje v člověku tu zvídavost, kdy zkouší různě se dotazovat. Tak jsem přemýšlel, jak to udělat, a protože zase nejsem tak schopný, abych to dokázal nějak skvěle optimalizovat, tak jsem si řekl, že na to půjdu hrubou silou. A nejdřív jsem si říkal, že bych třeba využil nějaké infrastruktury CESnetu nebo podobně, asi vy to využíváte, tak s tím máte zkušenost. Moje zkušenost byla taková, že když jakoby člověk si to chce teďka zkusit rychle, tak to není úplně dobré, protože by si musel podat někam žádost, pak na to čekat. Kdo ví, jak by to dopadlo. Takže jsem se chopil komerčních programů, tedy komerčních nabídek, respektive jejich trial verzí. A vyzkoušel jsem Microsoft Azure, Amazon Cloud a Google Cloud. Došel jsem k tomu, že pro tyto účely pro mě byl nejvhodnější ten Google Cloud. A nemá to být nějaká reklama, ale Google BigQuery, pokud chcete dotazovat rychle obrovské množství dat v databázi a nechcete prostě na nic čekat ani na žádosti CESnetu, tak je vlastně asi bezbolestnější řešení. To, co by mi doma trvalo týdny, tak tady trvalo několik vteřin a bylo to docela dobré. Má to tu jistou nevýhodu, že tedy je to, tváří se to jako, že to je SQL databáze, ale není to příliš dobře dokumentované a občas to dělá překvapivé věci, protože samozřejmě zatím je jiná technologie. Takže to není úplně bez problémů. No a teďka z toho méně technického pohledu, já jsem si říkal, že využiju stejného indexu obsolescence, když už jsem si ho formuloval, ale základní problém u těch trigramů byl, že to, co intuitivně dokážeme říct u slov, nebo odhadnout u slov, jestli to tady bylo slovo běžné nebo ne, a to, co je taky popsáno běžně v literatuře, jak jsem ukazoval ta struktura slovníku, tak u trigramů nikdo moc schopen říct není, ani k tomu příliš literatura není. To znamená, jakým způsobem si to vlastně na obou stranách omezit. Když se mimochodem podíváte na tu strukturu těch trigramů, co se týče jejich frekvence, tak ta křivka je ještě mnohem ostřejší než u unigramů. Tady opravdu jenom poměrně malá část, 2% nejčastějších trigramů tvoří zhruba 90% všech tokenů v tom souboru datovém. Tady je to tady na logaritmické škále. Tak já jsem se rozhodnul celkem arbitrárně, že na tom pozdním konci, tedy v té poslední dekádě, odříznu všech těch 90% tokenů, které jsou tvořeny těmi 2% nejčastějším. Ty předpokládám, že to nemůžou být ty trigramy, které se ztrácejí. A na druhé straně otázka toho ranějšího období, jak poznat ty obvyklé. Já jsem si nejdřív kladl otázku, co vlastně hledám. Jestli hledám tomu, čemu se říkají lexical bundles, což jsou vlastně jaksi víceslovné konstrukce, vlastně charakterizované jenom vysokou nebo nízkou frekvencí, a nebo jestli hledám kolokace, tedy konstrukce, které jsou nějakým způsobem významné nejenom svou frekvencí, ale jsou výskytem vlastně. A rozhodl jsem se, že pro ten začáteční konec, pro ten pro tu ranou část, tu si omezím nějakým způsobem tou významností sou výskytu. Použil jsem pointwise mutual information, což často možná, nebo asi to víte ze zkušenosti, že to není možná úplně nejlepší míra hledání kolokací, protože má celou řadu nevýhod, jako například, že u slov nebo konstrukcí s velmi nízkou frekvencí, že tyhle vlastně velmi, velmi protežuje. Ale to mě celkem nevadilo, jak řeknu později. A navíc zase ty možnosti jsou dost omezené tím, že se pracuje s trigramy a ne s korpusem. Tedy celou řadu metod nejde použít. Já jsem použil nějakou vlastně Bohmův výpočet, který byl pro bigramy. Já jsem se ho rozšířil celkem zase triviálně na trigramy, z čehož plyne, on to má normalizované 1 až, tedy minus 1 až 1. Já tím, že jsem tam prostě takhle triviálně přidal ty trigramy, tak to mám normalizované na minus 1 až 2. Což ale pro moje účely zase je celkem podružné. A navíc si myslím, že ta čísla z těch trigramů nejde tak úplně srovnat s čísly bigramů, takže to, že ta čísla jsou takhle jiná, asi celkem nevadí. Čili jenom abych to shrnul, ten postup, na té pozdní straně jsem vyhodil všechny trigramy, které byly velmi obvyklé, na druhé straně jsem to omezil těmi, které mají nějakou dostatečně vysokou hladinu souvýskytu. Já jsem si tady určil zase arbitrárně 0,4. A seřadil jsem si je podle toho indexu obsolescence, vyházel jsem všechny chyby, které tam nepatří, a analyzoval jsem ty nejzajímavější kandidáty. Ty výsledky zase z části byly méně zajímavé, těmi začínám. To jsou vlastně ty případy, kdy to, že se ten trigram ztrácí, je způsobeno jenom jedním z jeho členů. Takže jsou to vlastně ztrácející se unigramy. Jako at the expense prostě padá kvůli tomu, že už se to nepíše takto. What has been, podobný příklad, a tak dále. A tohle se ale celkem dobře pozná, protože právě takovéto trigramy, přestože hodně padají frekvenčně, tak zůstávají velmi významné v tím měřítkem mutual information, protože právě se často vyskytují tato slova jenom v tomto kontextu. Čili bylo nakonec zajímavější podívat se především na ta slova, kde byla poměrně vysoká míra souvýskytu, ta zůstala, ale frekvence hodně klesla. I tam se objevily některé příklady, které vlastně poukazují na to, že problém není v tom trigramu, ale buď to v širším nebo užším rámci. For aught I, například samozřejmě ten skutečný, skutečná konstrukce, která klesá, je for aught I know, což je nahrazováno nejprve tím jiným spellingem, což je konkurence prastará, a nakonec konstrukcí for all I know, kterou známe z moderní angličtiny. Opačně někdy jde o bigram, a right line je nahrazeno straight line, jde od right line, nikoli o ten člen samozřejmě. No a ty nejzajímavější příklady pro mě jsem si nechal nakonec. Buď to může být zase nějaká náhrada jednoduchá, například the like nature je nahrazeno the same nature. Jak je to tady vidět z toho úryvku. Trošku zajímavější je to ještě tam, kde ta náhrada není úplně zřejmá. There needs no, jako konstrukce v příkladu for where no sacrifices, there needs no priest. Je zřejmě nahrazována různými jinými konstrukcemi, buď to s předložkou there's no need for, nebo s konstrukcí, kde je ten podmět jasně vysloven a tak dále. Ale zase není to asi jedna konkrétní konstrukce, když si zkusíte podívat na ten vývoj, tak vidíte, že si úplně, jako, úplně tomu nic neodpovídá, co by to jednoznačně nehrazovalo. A pak jsou konstrukce jako as appears by, now for as much as the people of Norwich, the 300th part of all people of England, as appears by the accounts of the hearth money. Tak tuhle konstrukci zase nic specifického nenahrazuje a mně se nepovedlo vypátrat žádný jasný důvod, proč by zrovna tahle konstrukce měla mizet. Je na to, myslím, hezké, že když se zeptáte zase rodilých mluvčí dneska, tak vám řeknou, že to vlastně není gramatické. Čili z jaksi intuitivního pohledu rodilých mluvčí je to skutečně to, co bych si představoval jako obsolescence konstrukce. Že všechna ta slova samozřejmě jsou anglicky, ten význam je jasný, ale nezní to gramaticky. Zatímco ve své době to byla velmi obvyklá v literárním žánru, samozřejmě to jsem měl říct na začátek, pracujeme s knihami Google Books, velmi běžná konstrukce. Určitě to souvisí s tím, jak některé žánry přestávají být významné v tom vzorku, s kterým Google Books pracují. To znamená, je evidentní, že mizí teologie, hodně se mění právní diskurs a tak dále. Ale na druhou stranu, což samozřejmě by člověk mohl říct, tak to je prostě nereprezentativní korpus. Na druhou stranu jistě prostě teologické spisy jsou asi víc vypovídající o období, kdy se víc psali a pravděpodobně i mnohem víc konzumovali. No, a já jsem tady zapomněl teda závěr udělat. Ještě jenom literatura. Závěr z toho ve skutečnosti zase tak moc není. Závěr z toho je ten, že šlo o metodologickou, o metodologický příspěvek. Já doufám, že to dává zajímavé výsledky. Pokud to budete chtít vyzkoušet, tak to vyzkoušejte. Já se v budoucnosti spíš zaměřím na analýzu těch jednotlivých případů. Takový dovětek na závěr. Jedním z výsledků té studie mělo být jaksi doporučení pro lexikografy, jak s tím vlastně pracovat. Když se podíváte do slovníků, tak většinou buď to jsou zaměřeny, jaksi, nebo jsou dělány kvantitativně na korpusech a pak se tam dozvíte něco o frekvenci, ale málo kdy něco o historii těch slov, anebo jsou to historické slovníky a je ten případ opačný. Nejtypičtější případ historického slovníku OED má poměrně zkrátka není to úplně systematické, jak značí obsoletní, archaické, historické tvary a tak dále. Což souvisí i s tím samozřejmě, že ta hesla některá byla psána prostě před 100 lety a tak dále. A já jsem chtěl dojít k nějakému doporučení, respektive jsem k němu i celkem došel, ale jak jsem před pár dny zjistil, tak OED to v prosincovém updateu právě zavedl. To znamená, když se teď podíváte do OED, tak značí slova frekvenčně na Google Ngramech a tak vidíme, no asi. Bohužel jsem odevzdal tu kapitolu, kde jsem to shrnul, tak to budu muset nějak doplnit asi nebo něco takové. Tak takhle dostracen, abych to asi uzavřel. Děkuji. Byla si vám.
Já mám čistě lingvistický dotaz. Ráda bych se zeptala, jestli ty změny, které jste popisovali, jsou nějak vázány na slovní druhy. Jestli se dá vysledovat, že třeba u podstatných jmen převažují změny toho, toho a toho typu na rozdíl od sloves, kde převažují toho a toho typu. A s tím souvisí ještě jeden takový malý dotaz nebo vysvětlení, proč se ptám. My jsme tady v naší diskurzní skupině trochu narazili na zkoumání prostředků koherence z diachronního hlediska. My jsme potřebovali stanovit definici diskurzního konektoru a zkoumali jsme prostředky typu třeba the reason is, a říkali jsme si, je to konektor, není to konektor, v porovnání třeba s therefore. A pak jsme právě jednu z těch hranic mezi diskurzními konektory, primárními a sekundárními, stanovali právě na prostředky lexikalizované a nelexikalizované. A mě napadlo právě, že u těch konektorů tam asi často bude probíhat skládání, že jo, právě to therefore, tak mě napadlo v tomto smyslu, že nějaká takováhle metoda by pro nás byla velmi zajímavá, právě podívat se na to, jak se vlastně vyvíjely spojky, jak se měnila to jádro slovní zásoby právě u tohoto slovního druhu. Tak možná byste nám ještě mohli poradit, kde získat nějaký zdroj přímo k těm spojovacím prostředkům koherence.
Já myslím, že to spíš otázka pro Ondřeje. Právě protože si to myslím, tak začnu, aby on získal čas na rozmyšlení. Já bych asi na řadu dotazů nejenom na tenhle musel nejprve říci, že mám pořád málo materiálu. Otázka je, jestli ho budu někdy mít dost, abych se mohl dopustit nějakých obecnějších shrnutí. Já jsem se pokusil k té první části té vaší otázky tam naznačit vlastně rozdíl mezi těmi slovesy, kde ty analytické náhrady převažují částečně asi proto, že většinou jde tedy o finitní tvary, nějakým způsobem účastné predikace. A těmi tedy jmennými slovními druhy, kde v zásadě tedy jde o tu náhradu ve smyslu náhrady výpůjčkou nebo konkurenčním slovem domácím na jedné straně a nebo tedy pokud jde o pokračování derivace, nebo jde-li o pokračování derivace, tak o náhradu jednoho druhu, jednoho typu sufixu jiným. Asi nic dalšího z hlediska zobecnění a v tuhletu chvíli nejsem schopen za tu svoji část říct. K té druhé části asi bych viděl nesnáz v tom, že vy potřebujete rozhodnout, jestli tomu dobře rozumím, té druhé části vaší otázky, vy potřebujete rozhodnout o čem si, co je vlastně synchronním problémem. Hmm. A zatímco lexikalizace nebo případná gramatikalizace, která by tam určitě do toho podstatně promlouvala, vás vlastně nutně posílá do té starší historie, kde můžete sledovat tu posloupnost, ale je otázka, jestli ten proces toho utváření vám bezprostředně pomůže v té synchronní klasifikaci.
Děkuji.
Já myslím, že to řekl Hanza dobře. No. Já, samozřejmě můj přístup je kavalierštější, já jsem ochoten čmahem říct, jak to je, ale mně přijde, že je to jakoby jasné u těch slovních druhů, že prostě se to týká hlavně podstatných jmen a přídavných jmen. A sloves mnohem méně, jak si ty proměny nebo ten zánik, ale že právě spojovací výrazy jsou jaksi tou další složkou, která se tam hodně objevuje, že to souvisí asi hodně právě s proměnami těch žánrů, které jsem zmiňoval, žánrů, které asi hodně staví na komplikovanější syntaxi a potřebují jaksi pregnantnější vyjádření těch souvislostí, tak tam od spojek až po nějaké tedy diskurzní elementy se to mění víc. Ale zase nevím, jakým způsobem vám poradit v tom vašem problému, no, protože si myslím, že tohle je pravda, že na druhou stranu my jsme se vlastně dívali na opačný problém, že jo, toho, kdy to spíš zaniká, než že by se to lexikalizovalo. Jo. Takže zase já vidím jako spojky, které byly spojky a pak jimi přestaly být, ale čím jsou dnes, je těžko říct. Bylo by se potřeba podívat na ten opačný vývoj, asi si myslím.
Děkuji moc.
Dala by se nějak měřit rychlost změny, jako tak obecně ve vývoji jazyka, v případě porovnávat mezi různými jazyky a korelovat to třeba s nějakými změnami historickými, jako sociálními a podobně.
Já myslím, že o to se některé školy pokoušejí živě a já se toho trošku bojím, ale ne, určitě se to dá měřit, jo? Určitě se dá se podívat na to, jak ty změny rychle probíhají a samozřejmě, když se tím člověk jenom tak probírá, tak dostane nějaký takový intuitivní pocit, jak rychle asi to obvykle trvá a když to trvá kratší dobu, tak má nějaké podezření, že se děje něco divného třeba v datech a naopak něco mu přijde tak jako přirozeně, že se vyvíjí. Ale to bych řekl, že je na té hranici jako toho příliš rychlé změny. A nevím, jestli něco existuje jako příliš pomalé změny. Myslím, že některé změny prostě trvají hodně dlouho a jak si zhodnotit, proč tak dlouho trvají, nebo jestli to je srovnatelné s něčím jiným, je asi dost obtížné. Myslím, že je evidentní, že v tom prvním období je to z tohohle pohledu hodně jinak, než v tom období pozdějším, že pochopitelně, když probíhá typologická změna, tak asi lze čekat jaksi rychlejší změny, i třeba lexikální, ale to je možná příliš triviální.
Tam v tom starším období by se samozřejmě naráželo zase na nedostatek objemu těch dat, že? Aby se dalo cosi zobecnit, tak potřebujete větší objem dat, která nemáte, takže je to začarovaný kruh. Paradoxně, že jo, je málo co nudnějšího, než příliš pomalá změna. A zároveň, když se toho děje příliš, tak se to zase špatně porovná.
Já jsem kdysi slyšel možná takové nějaké laické vysvětlení, proč ta angličtina vypadá dneska tak, jak vypadá, že nějak v určitém období se tam strašně válčilo a jako manželky přišly o své manžele, které byly z původně teda z toho anglosaského národa, byly nahrazeni těmi vikingy, kteří normany, že, kteří sice taky mluvili germánsky, ale jinak. Že, a aby si rozuměli, tak museli zapomenout na ty koncovky a nějak to všechno obrousit a tím došlo k té ohromné změně, ale nevím, jestli to není nějaký laický pohled na věc.
Na to, tomu je snad nejlépe čelit argumentem stejné ražby, že vlastně tenhle ten proces se podařilo poněkud zpomalit po té, co ty po francouzštělé a po kinštělé manželky se pro tedy jako přílišnou zaneprázněnost museli obrátit k angažování domácích domorodých kojných, které to tempo té změny a ty nastavené procesy poněkud zpomalily nebo zvrátily.
Je z toho, myslím, to přísloví v tom smyslu, že ruka, která vládne, jak to bylo, ruka, která vládne kolébkou,
která hýbe kolébkou.
Která hýbe kolébkou, hýbe i jazykem.
Tak děkuju.
Mně se tady, jako já vím, že to jsou samozřejmě tři náhodně vybraný vlastně nevyslová, ale jako připadlo mě, že tady to
padá zhruba ve stejnou dobu.
Padá do stejného, já nechci mluvit o manželkách a válkách, ale asi tam, teda mě napadlo, že tomhle slajdu, jestli tam nebylo opravdu nějaká historická, nebo já nevím, jazyková, nebo já nevím, jaká.
Je to jakoby těžká otázka, těžká analýza. Já malinko bych to jakoby převrátil, že když se tady člověk podívá na to, tak opravdu to tak vypadá. Když se pak podívá na ta data, kde jsem to měl, o těch unigramech, tak to, a já jich tam nevím, jestli tam někde mám jich víc na jednu, asi nemám. Nicméně, kdybych jsme se podívali na ty unigramy, tak to vypadá jakoby podobně. Akorát se to posune těch 100 let, protože já jsem na začátku ten výzkum těch unigramů dělal 18 až 2000, a ne 17 až 2000. A řekl bych, že to je prostě dané jenom tím, že jak dlouhé období si člověk vybere, a tak mu prostě vyjdou nejlepší kandidáti prostě mu vyjdou pomocí toho mého indexu. A to jsou prostě ty, které začínají nejvýš a končí nejníž v zásadě, zjednodušeně řečeno. A ty prostě mají nějaký charakteristický průběh. A tím pádem to období toho, kde je vidět ten největší pokles, vychází zhruba stejně. A když se to natáhne, tak se to posune trochu. Čili bych řekl, že to je víc tímhle. Já samozřejmě jsem jak si přemýšlel, proč se některé ty úbytky dějí v určitou chvíli, zvlášť když jsou jaksi ty průběhy dramatičtější. A zas k ničemu tak zásadnímu jsem nedošel. Jsou tam občas zásadní pohyby vyvolané politicko-kulturními změnami, ale i jaksi způsobem vydávání knih. Je nutno přiznat, že ty, ač Google Engrams jsou báječní tím, že jsou obrovský, tak samozřejmě jsou problematický, protože například spoléhají na dataci těch knih a ve chvíli, kdy se tam objeví reprinty knih, tak jsou zařazeny s novým datem, přestože jsou to jaksi samozřejmě věci třeba ze 17. nebo 18. století. A to někdy způsobuje v menším objemu pak těch vybraných dat určité jaksi pohyby. Ale často nejsou úplně jaksi bezvýznamné, prostě se ukazuje, že některé věci se tisknou v určité době a tím se to dá jakoby zjišťovat. Je tam vidět třeba, když, to jsem tady sem nedal ten graf, ale když jsem se třeba díval na to, co považuji jaksi za úroveň už opravdu jaksi hodně nízké frekvence, to znamená tam, kde bych měl hledat ty slova odpadající, tak jsem si tam dal několik běžných staroanglických slov, kterých jaksi se všichni shodnou, že už prostě neexistují dneska. A zhruba na té úrovni se vyskytují. A tam je vidět, že prostě v určitém období, jaksi je zájem, je návrat třeba k tomu období, že se o něj lidi zajímají, nebo prostě, že se zajímají o určitou historické období, které je proto specifické, nebo nějaký jaksi právní problém se diskutuje, veliký nárůst určitého druhu literatury. Ale jaksi všeobjímající změny jsem nebyl schopen. Jedinou charakteristiku, kterou bych přišknul tomu období, kterým se zabývám, je, že z mého spíš intuitivního pohledu po období renesanční, které bych viděl jaksi lexikálně bujné, tak přichází období, kdy sice přichází spousta nových tvarů, ale dochází k určitému jaksi pruning, k určitému jaksi, co se tomu říká na zahrádce, plení, přesně, plení, ořezávání, kdy prostě se hodně soustředuje na to, aby prostě pro jednu věc byl jeden výraz spíš než několik. Takže mám dojem, že takhle by se možná to období toho 18. 19. století dalo charakterizovat a to, že způsobuje řadu těch poklesů, ale to je velmi předběžný úsudek.
Takovou hrozně naivní otázku na starou angličtinu. Vy jste říkal, pane profesore, že za těch vikingských nájezdů došlo k redukci inflexe a že angličtina začala být spíše analytická. Jak je, pochopila jsem to dobře? Nebo jako, že se nastartoval ten proces od bohaté flexe
směrem? Já věřím tomu, že proces té typologické proměny, jak si dřímá, je pozorovatelný už v té staré angličtině v době před normandským záborem. Jo. Možná samozřejmě v dobách, kdy teda na Anglii útočí vikingové, ale ty vikingské nájezdy bych v té době nečinil za nic zodpovědnými. To znamená, jsou tam určité typologické předpoklady, které jaksi dřímou v té typologické struktuře toho jazyka a ty jsou umocněny a asi urychleny těmi společenskými změnami.
Aha, jasně, takže jsou, nejde o mezijazykový kontakt.
Ty jsou poplatné tomu normandskému záboru, kdy teda vlastně přicházejí příbuzní těch vikingů a normané, ovšem samozřejmě jako v jiném a stále více v jiném kulturním a jazykovém rouši.
Jo, ale ne, bylo by to divné, protože jazyk, kterým mluvili ti dobyvatelé, byl možná, nebo do dneška je mnohem flektivnější a tehdy jistě byl také bohatě flektivní, tak v podstatě jste mi už odpověděl, že za to normandský jazyk nemohl, ale byla to taková zvláštní souvislost, že přijel někdo, kdo taky hodně skloňoval a časoval a pak ten porobený národ přestal skloňovat a časovat.
Tam je samozřejmě zajímavá domněnka, která není bezprostředně soustavně potvrzená, ale vývojově, ve vývojovém výkladu se s ní počítá, že tedy soužití těch potomků, těch vikingských nájezdníků ve střední, severní, západní, nebo severozápadní Anglii s tím anglickým etnikem a v tom bezprostředním soužití mluvčí dvou podobných jazyků způsobilo, že tam, kde se lišili, to znamená v těch koncovkách, a že se společně v uvozovkách rozhodli ty rozdílné prvky potlačit a tedy přijmout tu analytickou strukturu bezkoncovkovou. Ale ty procesy jsou mnohem starší a v zásadě se dá říci, že i ta stará severština se v porovnání s těmi svými východisky poněkud více posunula směrem k tomu analytickému a konci té typologické škály. Čili je tam souhra celé řady věcí, rozhodně to nemá jednu příčinu a vždycky tam jde o souhru těch vnějších a vnitřních vlivů jazykových.
Já se pro začátek svěřím s jedním prožitkem z druhé části představení. Jsem hrdý na sebe, že jsem pochopil, co je slovo engram. Nechtěl jsem přednášejícího rušit. A není to samozřejmé. Tak pak jsem se nestačil divit nezodpovědnosti angličtiny při anglické slovotvorbě. Neboť pochopitelně, například jsem si poslal engram řecky jako zápis. To je logické, ale to neplatí. Pochopil jsem potom, že N je číslíčko. A hledal jsem tedy slova jednopísmenková, dvoupísmenková, pětipísmenková, to taky nefungovalo. Čiže než jsem pochopil, že jde o výraz sestávající z N grafických slov, tak...
Za to se omlouvám.
Jsem hrdý na svůj výkon a znovu nestačím se divit vlastně nezodpovědnosti anglické slovotvorby, je to ničím nemotivované. Ale vašem, co oceňuji, jak jste říkal na začátku, dožil zkoumat zánik. Jo, že jsme oslněni vznikem toho nového. A tady jako zkušenost indoevropská ještě širší je nesnadné odlišit zánik od nedovzniknutí. Jo, takové věci, jako, že není pravda, že by třeba zanikl duál. On nedovznikl. Jo? On někde k něčemu dospěl. Jo, není pravda. Jo, litevština nemá zaniklé zvláštní lokativy. Oni tam nedovznikli. V těch procesech zániku jste schopni, když je to ta lexikální, jo, jako vidět něco jako, nebo vytáhnout jev nedovzniku, nějaký potenciál, který jistou dobu je a nevyužije se.
Já si myslím jednak, že vlastně takové příklady tam jsou, protože řada třeba těch terminologických věcí, tak je vidět, že se prostě objeví, začne se o tom předmětu mluvit, vznikne terminologie násobně větší asi, než je potřeba, a některé prostě se neujmou, tak to jsou vlastně ty nedovzniky. Ale na druhou stranu bych řekl, že jsem se opravdu zajímal především o slova, která původně byla běžná, to znamená, která jaksi patřila do běžné slovní zásoby a byla už dobře vzniklá a ustavená, a zabývat se jakoby jenom těmi, co tak maličko vzniknou a pak spíš ještě zmizí, je v té mé metodologii problematické, protože by jsem se vlastně celou dobu pohyboval na té hraně, kde už člověk neví, co je chyba, co je jaksi cizí slovo a tak dále, takže víc jsem do toho nešel. Jsou tam samozřejmě pozorovatelné ty věci, které jsem zmiňoval, i ty slovotvorné procesy, které jaksi se zkusí, ale pak se nevyužijí, a třeba je jako bylo například to co-temporary, že prostě najede a zase spadne. Já se strašně omlouvám, ale já za 10 minut mám být na fakultě.
Já moc děkuji přednášejícím, diskutujícím. Opravdu jsme moc rádi, že jste si našli na nás čas a že jsme zase obnovili kontakt přes tu řeku. S ostatními se loučím pro tento semestr, protože my jsme pořád ještě v tom zimním semestru. A pokud je o letní semestr, máme bohatý program. Hned už stanovený, ale určitě se to dovíte na našem webu, ale máme těch přihlášek nebo těch v tom programu těch titulů a přednášejících i dvou zahraničních, jestli se nemýlím, takže budeme mít co poslouchat. Tak ještě jednou děkuju mockrát, mějte se pěkně a těším se.